Book 2
10
10
10
Ayer, hoy, mañana.
Včera, denes, utre.
Včera, denes, utre.
Ayer fue sábado.
Вчера беше сабота.
Вчера беше сабота.
Ayer estuve en el cine.
Вчера бев во кино.
Вчера бев во кино.
La película fue interesante.
Филмот беше интересен.
Филмот беше интересен.
Hoy es domingo.
Denes e nedela.
Denes e nedela.
Hoy no trabajo.
Denes ne rabotam.
Denes ne rabotam.
Me quedo en casa.
Jas ostanuvam doma.
Jas ostanuvam doma.
Mañana es lunes.
Utre e ponedelnik.
Utre e ponedelnik.
Mañana vuelvo a trabajar.
Jas utre povtorno rabotam.
Jas utre povtorno rabotam.
Trabajo en una oficina.
Jas rabotam vo kancelaria.
Jas rabotam vo kancelaria.
¿Quién es este?
Koi e ova?
Koi e ova?
Este es Pedro.
Ova e Petar.
Ova e Petar.
Pedro es estudiante.
Petar e student.
Petar e student.
¿Quién es esta?
Koi e ova?
Koi e ova?
Esta es Marta.
Ova e Marta.
Ova e Marta.
Marta es secretaria.
Marta e secretarka.
Marta e secretarka.
Pedro y Marta son novios.
Petar y Marta se prijatelji.
Petar y Marta se prijatelji.
Pedro es el novio de Marta.
Petar e prijatelot na Marta.
Petar e prijatelot na Marta.
Marta es la novia de Pedro.
Marta е пријателката на Петар.
Марта е пријателката на Петар.
Por favor, visite www.book2.de para el libro y textos.